Tähän jatkoksi luen täältä Jesajan kirjan 6. luvusta, siitä alusta, 4 ensimmäistä jaetta ensin. Tässä sanotaan näin. Kuningas Ussian kuolin vuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat hänen ympärillään, kullakin oli 6 siipeä. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa ja kahdella he lensivät. Ja he huusivat toinen toisellensa ja sanoivat, pyhä, 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 Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä ja huone täyttyi savulla. Jesaja kohtasi tämän Jumalan, pyhän Jumalan ja tämän pyhyyden hyvin erityisellä tavalla. Hänelle näytettiin, kuinka Herra istui siellä valtaistuimellaan, ja serafit, nuo henkiolennot, olivat siinä Jumalan valtaistuimen ympärillä. Ja noilla serafeilla oli yksi sanoma, jota he kuuluttivat ja toistivat, ja se oli tämä, pyhä, pyhä. Pyhä on Herra Sebaot. Ja Jesaja koki tuon Jumalan pyhyyden läsnäolon niin voimakkaana ja konkreettisena, että hän ei pystynyt sanomaan mitään muuta kuin tämän, mitä hän sanoi 5. jakeessa. Niin minä sanoin, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Ihminen, joka tulee kosketetuksi Jumalan pyhyydellä, hän kokee ensimmäisenä aina sen oman syntisyytensä, oman vajavaisuutensa, oman heikkoutensa. Ja näin koki myöskin Jesaja, kun hän huudahtaa, että minä hukun. Se oli ensimmäinen tuntemus, kun Jumalan pyhyys ilmestyy hänelle. Minä hukun ja minulla on saastaiset huulet. Ja vasta sen jälkeen hän sitten valittaa kansan syntejä Jumalan edessä. Hän sanoo, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Mutta Jumala ei kuitenkaan jättänyt Jesajaa tuohon tuntemukseen, että minä hukun. Vaan Jumala näytti, että hänen pyhyytensä tarkoitus on aina johtaa ihminen turvautumaan Jumalan armoon ja elämään täydessä sovituksessa ja anteeksiantamuksessa. Siitä kertoo jakeet 6 ja 7 tässä samassa luvussa. Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista, kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta, ja kosketti sillä minun suutani sanoen, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Jesaja ei jäänyt siihen hukkumistuntemukseen, vaan pyhän Jumalan kohtaaminen avasi hänelle näkymän siitä, että synnit on sovitettu, velka on poistettu, velka on maksettu. Jalkojen alla olikin kestävä kalliopohja, joka esti Jesajaa hukkumasta. Ja tuo sovitus ja anteeksi antamus ja anteeksi anto, se on kalliopohja tänäkin päivänä, jolla myös me saamme seisoa. Tämän koki myöskin Jesaja hyvin konkreettisesti. Paholainenhan tahtoisi jättää meidät siihen hukkumistuntemukseen. Se ei päästäisi meitä siitä eteenpäin ollenkaan. Se haluaisi jättää meidät hukkumistuntemukseen ja näkemään vain sen oman viheliäisyytemme ja sen oman syntisyytemme. Mutta Jumala ei jätä meitä koskaan siihen. Jumala vie meidät eteenpäin. Jumala vakuuttaa pyhän sanansa kautta myöskin meille, että sinun syntisi on sovitettu ja sinun velkasi on maksettu ja sinun velkasi on poistettu. Ja tämä avaa meille, ystävät, valtavan toivon näkymän ja uskalluksen palvella pyhää Jumalaa sillä armolla ja armoituksella, jonka Jumala on meille itse kullekin antanut. Näin hän tapahtui myöskin Jesajan kohdalla. Kun hän saa kosketuksen tuosta Jumalan pyhyydestä ja kuulee tämän sanan, että niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu, niin mitä tapahtuu sen jälkeen? 8. jakeessa sanotaan, ja minä kuulin Herran äänen sanovan, kenenkä minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme. Minä sanoin, katso, tässä minä olen, lähetä minut. Enää ei puhunut itsensä hukkuvaksi tunteva mies, vaan puhui armahdettu syntinen, joka oli saanut täyden sovituksen kaikista synneistään ja rikoksistaan. Nyt puhui mies, joka oli valmis palvelemaan Herraa Jumalan voimassa ja Jumalan avulla. Niin Jesaja sanoo, tässä olen, lähetä minut. Ja näin on, ystävät, meidänkin elämässä. Sovitus ja anteeksianto on muuttanut kaiken meidän elämässämme. Me, vajavaiset ihmiset, monella tapaa niin vajavaiset, voimme seisoa Jumalan, pyhän Jumalan edessä ja sanoa Herralle, Herra, tässä on minun elämäni, lähetä minut, tee sinä, mitä sinä tahdot minun elämälläni tehdä. Raamattuhan puhuu paljon Jumalan pyhyydestä, niin kuin tiedätte, ja Raamattu sanoo selvästi näin, että Jumala on pyhä Jumala, ja hän pysyy myöskin pyhänä. Hän ei muutu ollenkaan. Ihmiset saattaa muuttua, maailma muuttuu, mutta Jumala ei muutu. Jumala on aina pyhä Jumala. Hän pysyy aina pyhänä Jumalana. Ja täällä Galatalaiskirjeen 6. luvussa sanotaan, jakeessa 7 ja 8, tällä tavalla. Galatalais 6, 7 ja 8. Älkää eksykö. Jumala ei salli itseänsä pilkata. Sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää. Mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Minä uskon, että monille tämän ajan ihmisille on vähän vieras käsite se, että joku on yleensä pyhää. Tuntuu, että me eletään semmoista aikaa, että mikään ei ole enää pyhää. Se, mikä on ennen ollut pyhää, mitä on pidetty pyhänä. Ihminen haluaa usein olla se oman elämänsä Herra ja tyydyttää vain niitä omia mielihalujaan oman mielensä mukaan välittämättä ollenkaan Jumalasta mitään. Ja todella monet asiat, joita ennen pidettiin pyhinä, eivät ole enää sitä. Tässä ajassa. Esimerkiksi avioliitto, joka on pyhä liitto. Se on Jumalan säätämä, Jumalan asettama, näin on Raamattuun kirjoitettu. Se on miehen ja naisen välinen liitto. Se ei ole miehen ja miehen välinen, ei naisen ja naisen välinen, vaan miehen ja naisen välinen. Näin sanoo Jumalan sana, Raamattu, eikö näin? Mutta tuon liiton pyhyys on riistetty, se on poljettu lokaan meidän ajassamme. Sitä pidetään vanhanaikaisena, sille jopa nauretaan tänä päivänä. Tilalle ovat tulleet niin sanotut vapaat suhteet, avoliitot ja muut sen kaltaiset, joita Jumala ei tule koskaan, pyhä Jumala, siunaamaan. Vaikka ihmiset niitä siunaisivat kuinka paljon ja väittäisivät, että kyllä tämä on hyvä ja tähän saamme Jumalan siunauksen. Ihmiset voivat niitä siunata, mutta Jumala ei niitä siunaa, koska Jumala ei siunaa mitään sellaista, mikä sotii hänen pyhää sanaansa vastaan. Jos Jumala toimisi toisella tavalla omaa sanansa vastaan, niin silloinhan Jumalan täytyisi kieltää itsensä. Mutta kun Raamattu sanoo näin, että Jumalasta, että itsensä kieltää, hän ei saata. Jumala ei voi kieltää omaa sanansa, vaikka ihmiset ajattelisivat mitä. Olet varmaan pannut merkille tänä aikana, että joka minua ainakin kiusaa, tämmöinen asia, että mitä luonnottomampaa joku vain uskaltaa tehdä, niin sitä enemmän tämä maailma ylistää häntä. Sitä enemmän hän saa rohkaisua ja häntä rohkaistaan jatkamaan valitsemallaan tiellä eteenpäin. Ja kehutaan, kuinka rohkea sinä olet, että sinä uskallat tuoda näitä asioita esille avoimesti. Ja heidät nostetaan esikuvaksi nuorisolle, lapsille, tuleville sukupolville. Ja heitä ihannoidaan aivan kuin he olisivat jotakin, jonkun suuren urotyön tehneet. Mutta Raamattu sanoo näin, että heidän kunnianaan on heidän häpeänsä. Me olemme tulleet siihen aikaan. Mutta ystävät, meillä Jumalan seurakuntana, uskovina, meillä on osoittaa lapsille ja nuorille toisenlainen tie ja suunta, joka löytyy Raamatun sanasta. Löytyy Raamatusta se oikea suunta, oikea terve elämä, jonka Jumala on suunnitellut ihmisiä varten. Ja me eletään, ystävät, niin kuin tiedätte tämän kyllä sanomattakin, mutta sanonpahan kuitenkin. Me elämme ajassa, jossa monet ihmiset ovat unohtaneet, että Jumala on edelleen pyhä Jumala, joka ei salli itseänsä pilkata ja sanansa pilkata. Ja edelleen on voimassa tämä sana, jonka luimme tuosta, että mitä ihminen kylvää, sitä hän myöskin niittää. Jumala on armossaan pitkämielinen kaikkia kohtaan. Hän on niin pitkämielinen, hän on niin suuri armossaan, mutta jossakin kohtaa tulee viimein raja vastaan. Näin opettaa Jumalan sana. Ihminen voi vetää sitä synnin köyttä aikansa, mutta viimein tulee pää vetävän käteen, niin kuin tavataan sanoa. Sitä voi aikansa vetää, mutta viimein tulee pää vetävän käteen. Ja meillä on, ystävät, totisesti rukousaihetta myöskin oman kansamme puolesta, että Jumalan pyhyys pääsisi koskettamaan monia ihmisiä ja muuttamaan ihmisten elämän suunnan kokonaan uudeksi. Ja meillä on rukousaihe, että Jumalan pyhä sana nostettaisiin uudelleen kunniaan tämän kansan keskelle. Se on meidän rukousaiheemme. Ja tätä meidän tulee rukoilla. Myös uskovina ihmisinä me tarvitaan tätä Jumalan pyhyyden kokemista ja siinä elämistä ja vaeltamista. Täällä Pietari kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä ensimmäisessä luvussa, jakeessa 17, näin. Anteeksi, jakeessa 14-16, ensimmäinen Pietari, ensimmäinen luku, jakeesta 14-16. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut. Tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja Raamattuhan sanoo siellä Efesolaiskirjassa näin, että Jumala on valinnut meidät olemaan pyhät hänen edessään rakkaudessa. Tämä on Jumalan tahto meihin nähden, että koko meidän elämä, kaikki meidän tekomme, meidän sanamme, kaikki olisi pyhitetty hänelle ja valjastettu hänen käyttöönsä, Jumalan käyttöön. Sehän on Jumalan tahto. Ja Pietari antaa tässä tällaisen vakavankin varoituksen tai kehotuksen sanaa, kun hän sanoo, että älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut. Eli Pietarin sanoma oli tämä, että älkää enää eläkö niin kuin ennen, vaan nähkää, että teidät on eroitettu Jumalaa varten ja hänen suunnitelmaansa varten. Ja sitten hän sanoo tämän Herran sanon, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Kun ajattelen tätä pyhyyttä ja pyhää elämää, niin mikä vaikuttaa sitten meissä uskovissa haluun elää pyhää elämää? Ihan pari kolme asiaa lyhyesti nostan tähän esiin vielä. Tässä samassa ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussa, sen jae 17, sanoo näin. Kun ensin tuo 16 oli tämä, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja jos te isänänne huudatte häntä, avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Minusta ensimmäinen syy sanotaan tässä, kun Pietari sanoo, vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Ja me ymmärretään, että tässä on tietenkin kysymys Jumalan pelosta ja Jumalan kunnioituksesta. Jumalan pelko vaikuttaa halun pyhään elämään. Halua pyhään elämään. Uskovina me haluamme elää pyhää elämää, koska meidän sisimmässämme on Jumalan pelko ja kunnioitus hänen pyhää nimeään kohtaan. Ja meillä on myöskin tietoisuus omassa sisimmässämme, ja meillä on tietoisuus sanan kautta, mitä luimme tästäkin Pietarin sanomana, tämä, että kerran teen tiliä Jumalan edessä omasta elämästäni, omista teoistani. En tee tiliä kenenkään toisen elämästä, toisen tekemisistä tai tekemättä jättämisistä. Teen tiliä omasta elämästäni, niin kuin Pietari tässä kirjoittaa tässä kohdassa. Ja se vaikuttaa sitä, kun me ymmärrämme tämän pohjan myöten, se vaikuttaa sitä, että haluan elää ja pyrin pyhään elämään. Sitten jakeet 18-19 sanotaan näin. Tietäen, ette te ole millään katoavaisella, ette hopealla, etteikä kullalla lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsa. Tässä on minusta sanottu toinen syy, miksi me haluamme elää pyhää elämää. Ja se on tämä, että me olemme ymmärtäneet, me olemme sisäistäneet itsellemme tämän totuuden, että minusta on maksettu kaikkein kallein ja suurin hinta, mitä ikinä ihmisestä voidaan maksaa. Minusta on maksettu hinta Golgatan ristillä. Jeesuksen sovintoveren hinta. Olen Jeesuksen veren hinta ja minun elämäni kuuluu hänelle. Tämän uskominen, tämän sisäistäminen, omistaminen, se synnyttää meissä halua pyhään elämään. Ja sitten tuo ensimmäinen Pietari, sama luku 1, ja mennään sen 8. jakeeseen, eli vähän taaksepäin. Täällä sanotaan näin Jeesuksesta, että häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Tämä on mielestäni se kolmas syy, joka vaikuttaa meissä halua pyhään elämään. Jos me ajatellaan ihmistä, jota me rakastamme sydämestämme, niin eikö ole sillä tavalla, että me emme halua tehdä tahallamme mitään sellaista, mikä saa sen toisen murheelliseksi. Emme halua vahingoittaa tuota toista tahallamme. Joskus vahingossa saatamme vahingoittaa. Emme aina edes huomaa sitä, voimme loukata ja niin poispäin. Mutta emme tahallamme tee sitä. Jos me tekisimme tahallamme jatkuvasti tällaista, niin eihän silloin ole kyse enää rakkaudesta, vaan jostakin muusta. Ja Pietari sanoo tässä Jeesuksesta, että häntä te rakastatte. Tämä on kolmas syy siihen, miksi me halutaan elää pyhää elämää. Me rakastamme Jeesusta. Ja uskomme häneen. Ja me varomme tahallamme tekemästä sellaisia asioita, jotka saattavat pyhän hengen murehtimaan meidän puolestamme. Kiitos Jumalalle. Mutta tämä pyhä elämä, kun tätä oikein miettii, niin siitä meillä kaikilla lienee kokemuksia, että pyhä elämä ei kuitenkaan onnistu ihmisvoimin. Vaan pyhää elämää voidaan elää vain yhteydessä Kristukseen, Jeesukseen, meidän pyhyytemme lähteeseen. Ja Raamattuhan sanoo näin, siellä 1 Korintolaiskirje 1:30, että Jumala on antanut Jeesuksen meille pyhitykseksi. Ja sanotaan itse asiassa ihan näin, että viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Eli Jumala on antanut Jeesuksen meille pyhitykseksi. Vain pysymällä Jeesuksessa, vaeltamalla hänen yhteydessään, me olemme pyhät ja me voimme elää myöskin pyhää elämää ja vaeltaa siinä. Koska pyhää elämää ei ole ollenkaan Jeesuksen ulkopuolella. Hänen ulkopuolellaan on vain epäpyhyyttä, mutta vain hänessä on se pyhyys, joka kelpaa isälle Jumalalle. Ja tämä on niin mahtava asia, kun tätä ajattelee oikein, kuinka Jeesuksen pyhyys on myöskin meidän pyhyytemme. Olen hänessä pyhä. Hänessä voin elää pyhää elämää. Hänen voimansa kautta, hänen armonsa kautta voin olla pyhä ja saan olla pyhä ja elää pyhää elämää. Vanha testamentti kertoo niistä monista uhreista, niin kuin tiedätte, joita uhrattiin syntien sovitukseksi. Ja välttämätöntä oli se, että nuo eläinuhrit, niiden täytyi olla täysin virheettömiä. Ne ei saanut olla silmäpuolia, ei jalkapuolia, vaan ne piti olla täysin virheettömiä ja puhtaita, ne uhrieläimet. Ja sitten kun se syntinen ihminen tuli sen uhrieläimen kanssa sinne papin luokse, niin mikä oli papin tehtävä? Hänen tehtävänsä oli varmistua siitä, että se uhri on täysin virheetön. Se oli papin tehtävä. Papin tehtävä ei ollut tutkia sitä syntistä ja kaivella hänen syntejään, että mitä sinä nyt olet tehnyt, tuollaista ja tuollastakin. Muistatko, mitä 30 vuotta sitten teit? Mitä viime viikolla tapahtui? Mitä ehkä eilen tapahtui? Ei pappi näitä asioita ottanut ollenkaan esille. Hän ei tutkinut sitä syntistä eikä hänen syntejään, vaan hän tutki tarkasti sitä uhria. Hänen mielenkiintonsa, kaikki mielenkiintonsa oli kohdistunut siihen uhrieläimeen ja hän tutki sen joka puolelta, että se on varmasti virheetön. Ja kun hän totesi sen virheettömäksi, niin se uhrattiin sitten syntisen puolesta sovitukseksi. Ja näin syntinen sai sovituksen ja kosketuksen pyhään Jumalaan. Ja mikä mahtava kuva tässä onkaan siitä uhrista, jonka Jeesus antoi uhraamalla itsensä Golgatan uhrialttarilla kaikkien ihmisten puolesta. Ja tämän kertakaikkisen uhrin kautta syntinen voi tänäänkin saada kosketuksen pyhään Jumalaan. Ei mitään muuta mahdollisuutta tulla pyhän Jumalan eteen. Ei mitään muuta mahdollisuutta saada minkäänlaista kosketusta, edes pientä kosketusta pyhään vanhurskaaseen Jumalaan, kuin tämän uhrin kautta, Jeesuksen uhrin kautta. Ja siinä meillä on mahdollisuus, ystävät, tänäänkin saada kosketus pyhään Jumalaan ja elää pyhää elämää Kristuksen yhteydessä. Hänen verensä puhdistuksen alla. Luen vielä yhden Raamatun kohdan Hebrealaiskirjeen 10. luvusta ja siitä jakeesta 19. Hebrealaiskirja 10, jakeesta 19, muutama jae eteenpäin. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripuun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri ylimmäinen pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Kyllä tässäkin on niin mahtava sana, kun tätä oikein miettii, kun sanotaan, että meillä on luja luottamus. Eli on jostakin varmasta kysymys. Me emme ole heikoilla jäillä millään tavalla, emmekä hetteisellä suolla tässä hengellisessä mielessä, vaan tässä on jotain varmaa ja lujaa, kun sana sanoo, että meillä on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään. Sillä vanhassa liitossa, vanhassa testamentissa, sinne kaikkein pyhimpään pääsi siellä ilmestysmajassa ja temppelissä vain ylimmäinen pappi ja hänkin vaan kerran vuodessa. Ja tuo kaikkein pyhin siellä ilmestysmajassa ja temppelissä, tuo kaikkein pyhin oli se paikka, jossa näkyi sekina kirkkaus, eli näkyvä Jumalan kirkkaus. Ja sinne ei todella ollut muilla mitään asiaa kuin tuolla ylimmäisellä papilla. Ja kun se ylimmäinen pappi meni sinne kaikkein pyhimpään, niin hänellekin laitettiin naru jalkaan sen tähden, että jos hän sattuu kuolemaan, kun hän toimittaa Jumalan palvelusta sillä kaikkein pyhimmässä Jumalan kirkkauden läsnäolossa ja Jumalan pyhyyden läsnäolossa, jos hän sattuu kuolemaan, niin hänet voidaan sillä narulla sitten vetää sieltä kaikkein pyhimmästä pois. Ja sitten piti valita uusi ylimmäinen pappi, joka sitten taas voisi mennä vaan sinne kerran vuodessa. Tällainen oli käytäntö silloin. Mutta kun Jeesus tuli, hän uhras itsensä synti uhrina, niin tie kaikkein pyhimpään, tuohon Jumalan pyhyyden ja kirkkauden läsnäoloon ja ihan sinne taivaaseen asti avattiin kaikille, jotka tulee tälle uudelle ja elävälle tielle, tälle Jeesus-tielle, tälle tielle, jonka Jeesus valmisti oman lihansa kautta, oman verensä kautta, niin kuin luimme tuosta hebrealaiskirjeen kohdasta. Ja muistatte, kun Raamattu kertoo, kun Jeesus kuoli, tuli kuoleman hetki siellä ristillä, niin Raamattu sanoo, että temppelin esirippu repeesi ylhäältä alas asti kahtia. Merkiksi siitä, että tie on avattu kaikille, jotka uskovat. Ja se kyllä mielenkiintoinen asia, kun sitä miettii, että se esirippu, se ei revennyt sieltä alhaalta ylöspäin, vaan ylhäältä alaspäin. Se kertoo siitä, että pyhä Jumala itse poisti tämän väliseinän sillä tavalla, että nyt on tie ihan Jumalan sydämelle asti auki todella kaikille, jotka uskovat. Se avattiin ylhäältä alas. Emme me ole sitä kyennyt avaamaan alhaalta ylöspäin. Ihminen ei koskaan, mutta Jumalan täytyy tulla ylhäältä alas, avata tie kaikille, jotka yksinkertaisen uskon kautta vain tulevat tälle uudelle ja elävälle tielle, Jeesus-tielle. Ja tänäänkin me saadaan, ystävät, käydä uskalluksella tässä tuohon Herran pöytään. Ja täydessä uskon varmuudessa me saadaan julistaa Herramme kuolemaa ja hänen iankaikkista voittoaan Golgatan ristillä. Saamme julistaa sitä voittoa, joka raivasi meille tien pyhän Jumalan yhteyteen ja pyhän Jumalan kosketukseen. Me saamme julistaa tässä ehtoollista nauttiessamme me julistamme Herran kuolemaa, niin kuin Raamattu sanoo, aina siihen asti, kun hän tulee. Kiitos Jumalalle. On tämä niin valtavaa, että ei tiedä oikein, miten tämän sanos, mutta valtavaa tämä on ja varmaa ja luja luottamus meillä on tähän, mitä Raamattu sanoo. Kiitos Jumalalle.